No niin, tässä Maija, mä aloitin itsestäni, Liisa ja Mirja keskustelivat aiheesta käsityön merkitys. Meillä on tarkoitus tällä aiheella aloittaa uusi podcast-sarja leirillä ja sitten näitä voi kuunnella myöhemmin talvella tai nyt kesällä teltassa ja niin edelleen. Ja tässä kohdassa jo Mirja ilmoitti, että tämä on tosi tylsää, mitä mä sanoin, että nyt me aloitamme sitten virkeämmin ja puhumme ensin käsityön merkityksestä, sitten missä kaikkea sitä voi harrastaa ja mitä itse olemme tehneet. Joten Mirja.
No, käsityön merkitys mun mielestä on siinä, että se on niin kuin aivoja stimuloiva asia. Siinä joutuu ratkaisemaan jatkuvasti pieniä ongelmia. Ja sitten käyttää luovuutta saa aikaiseksi niin kuin mukavia asioita.
Mun mielestä käsitöiden tekeminen on yksi luovuuden laji. Että jotkut tekee käsitöitä niin, että ne seuraa ohjeita tarkkaan. Ja toiset tekee niin kutsutusti omasta päästänsä ja soveltaa kaikkia ohjeita. Ja sitten mun mielestä neulominen tai kutominen, puikoilla kutominen on tietyllä lailla koodaamista. Että täytyy osata koodata se, että jos haluaa sukan, niin pitää niin kuin osata päätellä se tai tietää se, että missä kohtaa lisätään, missä kohtaa kavennetaan, kuinka se muodostetaan, niin se on koodaamista.
Mäkin aina kun mä teen sukkaa, niin mä ajattelen, että minkälainen algoritmi tässä on, että miten tämä kaava menee siinä kantapään kohdalla, jossa siinä nyt sitten lähinnä on. Nimenomaan. Se on vähän helpompaa.
Mun mielestä taas esimerkiksi kutominen on se, että molemmat kädet toimii eri lailla. Ja silloin ne stimuloivat sekä oikeaa että vasempaa aivolohkoa. Ja silloin se niin kuin antaa aivoille lisäravinnetta, tai miksi se nyt sanotaankaan.
Sitten myöskin se on, kun käsi käsittää, on tämmöinen vanha sanonta, niin käsillä niin kuin ymmärtää. Esimerkiksi joku puhelin, toi meidän oven alakoodi, niin joku kysyy minulta, että mikä se on, niin mun pitää niin kuin miettiä sormilla se, että mä en muista sitä. Samaten tämän koneen salasana, millä se avautuu, niin mä en pystynyt sanomaan sitä, mutta sitten kun mä istun tän ääreen, niin se tulee sormista. Eli käsi käsittää tässä kohdassa, joten sen täytyy olla joku yhteys aivoihin, vaan en tiedä mikä, kun ei se aivot tuota sitä puheena kuitenkaan.
Mulla on kyllä ihan sama juttu, että mun pitää nähdä se, miten se joku juttu menee näin. Että ei mä, joku kysyy multa ulkomuistista, niin ei mulla ole hajuakaan, mutta kun mä näen tai teen sen mielessäni niin käsin, niin sitten se menee näin.
Tai samaten jos joutuisi sen algoritmin, mille sukan kantapää tehdään, niin kertomaan. Että kun se käsi käsittää, että ei tarvitse katsoa siihen sukkaan ollenkaan. Ja sitten se vaan tulee, mutta sitten kun joku sanoo, että miten sä teet, niin sitten pitää ruveta oikein miettimään, että miten mä nyt sen selitän, että miten sä teet.
Joo, ja tää, mulla on vasenkätinen sisko, joka ei, opettaja ei osannut opettaa sille, miten virkataan, yhdellä puikolla näin virkataan, niin se itse teki sen niin, että äiti oikeakätisenä teki sen ja sisko seisoi selän takana ja sitten käänsi sen niin kuin itse, että miten vasenkätinen virkkaa. Mm. Niin on tietyllä lailla soveltamista.
On.
Ja tästä käden erilaisista liikkeistä, niin on musiikista tehty paljon tutkimuksia siitä, ja se on pitkiä tutkimuksia, että kuinka se on, niin kuin antaa ihmisille aivoille työtä. Ja tässä käsityöstä ei ole tehty, mutta siitä voi kuvitella, että siinä on samoja elementtejä, että tehdään eri lailla eri käsille. Jos ajattelee, että soittaa pianoa, niin nähdään eri juttu niille käsille.
Mä luulen, että jopa niinkin vaikeissa ammateissa kuin kirurgi, joka on aikamoista käsityötä, en ollut vielä enemmän kuin, no on se varmaan nytkin, kun sitä ohjataan laserilla joitakin, ja varsinkin, kun se on leikkauksia, jos ei ole sitä laseria. Niin käsihän sen tekee, ja se kokemus, joka on sitten hyvillä kirurgeilla, jotka on leikannut, niin kuin sanotaan, jostain lonkasta, että jos on leikannut 200 lonkkaa, niin sit jo osaa sen ehkä. Niin kyllä niille tulee varmaan se on käsi, se sama taito. Että se käsi on osittain ymmärtää sen, mitä tekee, eikä pelkät aivot.
Joo,
käsityö, kyllä, mikä aika, käsityö?
Joo, aika paljon just näin, ja onhan sitä käsityötäkin tutkittu, että mitä se merkitsee ihmisille niin kuin rentoutumiskeinona ja rauhoittumisena ja oppimisena.
Joo, mutta sitten kaikille ihmisille se ei ole ihan sama asia kuitenkaan. Toiset on käsityöihmisiä, toiset ei.
Kyllä, näin on.
Mutta toinen juttu, että missä te olette viime aikoina, tai missä voisi harjoittaa käsityötä? Missä saisi oppia käsitöihin, jos ei ole ennestään? Jos on, niin, kutsuu itseään peukalokeskellä kämmentä ihmistä ja haluaisi tehdä tämmöisen hienon mekon, niin missä saisi oppia?
Mun mielestäni parhaimmat paikat on kansalaisopistot tai yleensä nämä. Et siellä on taitavia opettajia ja siellä voi oppia kaikenlaista ja siellä ei ole semmoista kurssimuotoisuutta. Että sä saat harjoittaa sitä, mikä sua tykkäät.
Ja lisäksi niin se on hirveän hyvät välineistöt.
Joo, ja sitten hyvät opettajat, jotka osaa neuvoa tarvittaessa.
Plus vielä yhteisö, jolta voi kysyä toiset kaverit ja keskustella jostakin samanaikaisesti. Et siinä niin kuin oppii huomaamattaan varmasti. Joo. Ehkä toiset oppii, toiset ei.
Sitten yksi, mitä mä en nyt hirveästi ole käyttänyt pari kertaa, niin netissähän on hirveät määrät kaikkia juttuja, että miten tehdään esimerkiksi tupsuja tai jotain tällaisia pienempiä juttuja, niin kuin tällaisia tutoriaaleja. Jotkut opettelee niiden avulla tekemään kaiken näköistä. Mäkin olen sieltä katsonut pari niin kuin vinkkiä.
Täytyy sanoa, että mua ei kyllä yhtään kiehto ajatus.
Tässä on se ero, mikä kansalaisopistoista opistoissa on tai netissä on se, että netissä sä haluat niin kuin just oppia sen yhden asian, sä löydät sieltä ohjeet. Tuolla opistossa sä haluat niin kuin sen sosiaalisen ympäristön ja sitä kautta niin kuin saada sen niin kuin kokonaismielihyvän siihen. Se ei ole vain sen yhden asian oppiminen, vaan se on minusta niin kuin laajempi käsite.
On.
Mutta sehän on, mikä kullekin sopii.
Mm. Joo, ja mä nyt olen ihan viime päivinä, koska mua nyt yhdestä syystä kiinnostaa hirveästi viikinkiajan vaatteet, niin eipä ole kursseja viikinkiajan vaatteista vielä. Mutta mä oon netistä katsonut sellaisia kirjailumalleja ja kirjailuohjeita, jotka on siis pieniä yksityiskohtia. Että rupeisinko mä harjoittelemaan ton avulla? En ole vielä tehnyt, mutta katsoin sieltä.
No tässä me tullaankin sitten siihen, että mitä kukakin meistä itse on tehnyt ja millä lailla. Että esimerkiksi mähän en tee juuri mitään ohjeen mukaan, kun en leivo-ohjeiden mukaan, enkä tee ruoka-ohjeiden mukaan, enkä opi tietotekniikka-ohjeiden mukaan, niin en myöskään ompele ohjeiden mukaan, jonka jälkeen mä teenkin siis omasta päästäni. Mä saatan ruveta tekemään villapuseroa, niin että mä en yhtään tiedä, mitä mä teen, mä rupean vaan kutomaan. Se on, semmoinen niin kuin rento tekemisen meininki, kun taas sitten toiset tekee prikuuleen niin kuin ohjeen mukaan. Ja sitten niistä tulee taitavia tuloksia, mutta se prosessi on kyllä niin erilainen.
Joo, se aika harvoin mäkin mitään ohjeita noudatan, että kyllä mä villapuserot teen niin kuin omasta päästäni. Saatan katsoa jotain mallia niin kuin ideaksi, niin, mutta sitten teen kyllä ihan sovellan langan mukaan, puikkojen mukaan, käyttäjän mukaan, mitä mä teen.
Toi kuulostaa siltä, että sä oot osaava tekijä. Siis aloittelija ei oikein voi aloittaa noin, koska sillä sitten menee se koko ajatus tai mielenkiinto siitä, kun se väkertää kauan ja hartaasti jotain ja sitten siitä tulee täyttä sutta ja sekuntaa, jolloin ei voi mitään virkaa. Et pitää olla niinku se pohjaosaaminen, että pystyy tekemään niinku lennosta. Se on sitä hiljaista tietoa, mitä toisilla on ja toisilla ei.
No, tuossa on vielä kuitenkin sekin, että jos nyt on semmoinen, että ei ole tehnyt mitään, ja sitten se pannaan opettelemaan ihan alusta lähtien, niin sitten tulee joku jumalaton motiivi tai joku tarkoitus, että miksi se tekee, tai sitten se ei aloita ollenkaan. Mutta sitten voisi ajatella, että saisikin jonkun idean tai joku antaisi idea jostain semmoisesta helposta hommasta, jossa ei tarvitse. Voi tehdä esimerkiksi virkata neliöitä ja sitten laittaa ne peitoksi ilman, että tarvii juurikaan mitään muuta kuin osata virkata ja tykätä värejen vaihtelusta. Mutta jos niissä pitää tehdä jonkun ohjeen mukaan, niin se on aika,
joo,
aika karmeita. Siis mulle olisi, mutta jotkut rakastaa juuri niitä ohjeita. Aikoinaan, no, mitähän tälle tapahtuu? Onko tiedä? Joo, kyllä se tekee se vaan. Aikoinaan, hei, tässä on pitkä aika sitten, kun tosi pitkä aika sitten, niin mun käly oli ostanut mulle ryijylangat ja siinä oli ideana, että mä teen ryijyn. No eihän siitä mitään tullut, mä päässyt alkua pidemmälle, mutta mun vanhempi sisareni halusi tehdä ryijyä ja mä annoin ne langat sille, mutta niitä jäi vielä. Mutta kun se ei taas tehnyt mimmosen, niin mä piirsin sen ryijyn kuvan. Mä suunnittelin sen ryijyn ja se on tehnyt just sen mun suunnitelman mukaan ja sitten se teki mulle samanlaisen vähän pienempänä. Ja sen mielestä olisi ollut ihan hirveetä, että sen olisi pitänyt suunnitella se ryijy.
Joo, joo.
Että siinä on niinku semmoinen...
Just siinä on vähän kaksi eri asiaa.
Niin, kaksi eri asiaa. Niin.
On se tekeminen ja on se suunnittelu.
Niin,
tietenkin joo. Suunnittelu auttaa niin kuin mielikuvituksia ja aivoja ja kaikkea. Mutta se käsillä tekeminen on toisenlaista, että kumpaakaan ei pidä väheksyä.
Niin. Joo. Niin, että ihmiset on vaan erilaisia ja sit mä sitä yrittisin sanoa, että olisi kiva, kun olisi sellaisia, niin kuin, että ymmärtäisi, että toi nyt haluaisi osallistua ja tehdä jotain, mutta se on aika tumpelo, mutta aloittakoon nyt vaikka tuommoisesta pontsosta tai jostakin semmoisesta, missä ei tarvita hirveästi osaamista.
Joo.
Tai joku yöpaita, johon laitetaan vaan reikä keskelle ja
onko tässä nyt
kimonohihat, niin... Niin kuin mä oon tehnyt siellä Mirjan opistossa niin tämmöisellä maailman yksinkertaisimmalla kaavalla, niin mäkin sain aikaiseksi jotain, mutta jos olisi ollut mutkikas, en olisi saanut.
Puhutaanko me nyt siitä asiasta, kun joskus kuulee sen, että koulussa käsityötunnit oli vihoviimeisiä sen takia, että siellä opettaja vaati tekemään jotain niin kuin sellaista tarkkaa työtä, jos olisi halunnut olla vähän suurpiirteisempi. Mm. Ja opistossa taas sitten munkin kokemuksen mukaan on niin, että siellä tuetaan joka ikisen niin kuin sitä osaamisen astetta, olkoon se sitten aloittelija, niin autetaan, mutta joo, siellä ei määrätä eikä pakoteta mihinkään.
Että, opistossa on yleensä aikuisopiskelijoita, niin jotka on, tulee omasta tahdostaan.
Niin, sinne. Ne tulee sinne omasta tahdostaan. Mutta kyllä, ne on eri tasoisia sillä, että ne tulee.
Kyllä sen koulussakin voisi ottaa huomioon sitä.
Mutta että niillä on se tahtotila olemassa.
Niin
sinne
on,
sinne ei tule semmoista, jotka ei halua.
Joo.
Koulussa opetetaan sitä perustaitoa jokaiselle.
Joo. Niin. Mutta sekin, se opettamisen tyyli sitten, että onko se sellaista kannustavaa, innostavaa, rohkaisevaa vai onko siinä sellainen pakottamisen
on se vähän sävy. Sama kuin missä tahansa, että jos aikoinaan kieliä opetettiin niin, että katsottiin vain virheet, niin sitten saatiin tuppisuu kanssa. Niin samalla lailla tehdään, jos katsotaan, että sulla on vain kaikki pistokset oikein ja nurja puoli paremmin, niin saadaan käsityötaidoton kanssa.
Niin. Et
saadaan myöskin tietysti huippukielitaitoisia ja huippukäsityöihmisiä, mutta suurin osa on sitten,
joo,
ei ole mitään. Et se on tosi vaikeeta.
Joo. Onko teillä aina käsityö mukana?
On mulla ainakin nyt tuolla, mutta se on vielä teltassa, kun ei ole vielä ollut tämmöistä löysää hetkeä.
Mulla ei ole, kun mä en kudo.
Niin.
Eli sulla on niin kuin, sä oot valikoinut näin.
Niin mä en, siis, mä en kudo. Se on, joo, liian hidasta mulle.
Joo.
Tai siis semmoista, en osaa sanoa mikä siinä on.
Onko sulla, Maija, joku sellainen, mitä sä et tee käsityön?
Mä en tee siis ompelukoneella enkä mitään, kun mä sit ompelin nykyään jo käsin mieluummin, siis harakan varpaita kuin se, että mä ottaisin koneen esiin.
Joo.
Niin kun mä en osaa, siis mä inhoittaa ajatuskin, että mun pitäisi vaan etsiä sinne langan kulkusuunta ja itse laittaa lanka sinne silmään. Joo. Siihen menisi tuhraantus niin kauan aikaa ja hermoja, että mä enää jaksaisi tehdä mitään.
Mä kyllä ompelen ja kudon, niin, mutta virkkaaminen on sellaista, mitä mä teen harvoin.
Joo.
En mä voi sanoa, että enkö mä tykkäisi siitä, mutta jotenkin se sattuu mun käsiin, joo, aika harvoin.
Joo.
Virkkaamisessa on aika vähän semmosia, mun mielestä sellaisia malleja tai semmosia, mitä sä voisit virkata.
Joo,
sä voit virkata pannun lappuja, mutta ja sitten jotakin niitä isoäidin neliöpeittoja, mutta niiden käyttökin on sitten, mun niin, mielestä kaikki pitää tulla käyttöön. Niin. Että mä en niinku semmosia tee.
Mutta suoraan sanottuna kaikkein mieluummin mä suunnittelisin kaikkia kivoja. Musta olisi kiva, kivoja kankaita ja kivoja malleja ja tehdä niinku suunnitelmia kuin se, että mä tekisin.
Joo. Mutta mä olen virkannut sitä Keravan vaaleanpunaista taloa, se oli hauska.
Joo, mä oon käynyt katsomassa siellä Keravan taidemuseossa niitä teidän virkauksia.
Mutta kun tässä nyt ollaan 15 minuuttia jaariteltu ja ehkä me ollaan sanottu se, mitä meidän piti asiassa sanoakin.
Mutta mä sanon viimeksi, mitä mä oon tehnyt käsitöissä. Mä oon tehnyt itselleni kengät.
Aivan ihanat kengät.
Kangaskengät liimausmenetelmällä.
Joo.
Ja niin mä näin kuvan, oli tosi hieno.
Ja nyt jos me saadaan tälle meidän podcastille kuva, niin ne kengät pannaan kuvaksi.
Joo, sopii mulle oikein hyvin.
No niin, kiitoksia keskustelutuokiosta.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Mistä se painettiin?
Ei, se pitää täältä laittaa.